Приложение. Общи бележки. Ревизирането им е възприето от попечителството на публикациите на Е. Г. Вайт на 19 ноември 1956 година. Към страница 39, ред 9. Папски титли. В един пасаж, включен в римския каноничен закон, папа Инокентий III обявява римския понтифекс за земния заместник не просто на някой човек, а на самия Бог. И в едно тълкование на текста се обяснява, че това е така, защото папата е заместник на Христос, който е в действителност и Бог, и човек. Документите, съставляващи декреталите, са били събрани от Грациан, преподавал в Болонски университет от 1140 година. Неговият труд бил допълнен и преиздаден от папа Григорий IX в едно издание от 1234 година. През последвалите години се появявали от време на време и други документи, включително и екстравагантес, прибавени към края на 15 век. Всичките заедно с декретом на Грациан били публикувани в 1582 година като Corpus Iuris Canonici. Папа Пий X наредил канонизирането на католическия канон в 1904 година и новия кодекс започнал да действа в 1918 година. За титлата «Господ Бог Папата» виж една глава в «Екстравагантес» на папа Йоан 22 и по-точно в 14-ти отказ от четвъртата глава под името «Декларамус». В едно антверпенско издание на «Екстравагантес» от 1584 година, в колона 153 се срещат думите «Доминум Деум Нострум Папам» – «Нашият Господ Бог Папата». Тези думи се срещат в едно парижко издание от 1612 година, в колона 140. В някои издания след 1612 година думата «Деум» – «Бог» е изпусната. Към страница 39, предпоследен ред, иконопочитание. Поклонението пред образи бе една от тези поквари в християнството, вмъкнали се в църквата крадешком и почти незабелязано. Подобно на другите ереси, то не се разви веднага, защото би срещнало решително порицание и упрек. Но под хубави маски подобни практики се вмъкваха отначало постепенно, една след друга, така че църквата потъна в действително идолопоклонство не само без никаква силна съпротива, но и почти без никакво решително възражение. И когато най-после бе направен опит да се изкорени злото, се установи, че е внедрено твърде дълбоко, за да може да се премахне. То трябва да се проследи в идолопоклонническата наклонност на човешкото сърце, склонността му да служи повече на творението, отколкото на Твореца. Отначало образите и картините бяха вмъкнати в църквата не за поклонение, но от една страна да служат на неграмотните вместо книги, а от друга страна да възбуждат благоговение в умовете на богомолците. Съмнително е, доколко те оправдаха това намерение, но дори и да признаем, че е било така за известно време, скоро престанаха да служат за тези цели и се откри, че внесените в църквите картини и образи по-скоро затъмниха, отколкото просветиха умовете на невежите, по-скоро понижиха, отколкото издигнаха благоговението на богомолеца. Така че, макар да не се възнамеряваше да се насочват човешките умове към Бога, те ги отклониха от почета към Него, Твореца, и ги насочиха към творенията. Доста светлина по този въпрос хвърля така нареченият иконоборчески спор. Седмият Всемирен събор в Никея през 787 година, свикан от папа Адриан I да одобри почитанието на изображения според стария обичай чрез целуване, кадене, палене на свещи и поклони пред тях, както е обичаят да се прави това пред изображение на разпятието, пред Евангелията и пред други свещени предмети, стига само да не им се отдава поклонение, подобаващо единствено на Бога. На изображението се отдава само относително почитание. Оказаната нему почест преминава върху първообраза, върху изобразяваното от него лице. Всички противници на решението, а също и противопоставящата се литература, бяха проклети с анатема. Кайзър Карл свика в 794 година събор във Франкфурт, на който папата трябваше да отстъпи. Резултатът беше следният. Нашите свети отци отказаха напълно поклонението и служенето на изображенията, отхвърлиха синода и осъдиха всички съгласни с него. Към страница 41, ред 24. Неделният закон на Константин. Законът, издаден от император Константин на 7 март 321 година след Христа, относно деня на почивка, гласи така. Всички съдии, всички граждани и всички занаячи да почиват в почетния ден на слънцето. Живеещите обаче на село могат свободно да си гледат полската работа, тъй като често се случва да няма друг подходящ ден за сеене, за жетва или за насаждане на лозята. Следователно, благоприятното време не трябва да се пропуска, да не би да се изгубят благословенията на небето. Към страница 42, ред 17. Пророчески дати. Важен принцип тълкуването на пророческите периоди е принципът ден за година, при който един ден пророческо време се брои за една календарна година историческо време. Преди израелтяните да влязат в Ханаанската земя, изпратиха напред 12 души да огледат земята. Те отсъстваха 40 дена. След като се завърнаха, докладът им оплаши евреите и те отказаха да отидат да завладеят обещаната земя. Резултатът бе следната присъда, която Господ произнесе на тях. Поред числото на дните, през които съгледахте земята, 40 дена, всеки ден за една година, 40 години ще теглите поради беззаконията си. Подобен метод на изчисляване на бъдещ период е посочен и от пророк Езекиил. Юдовото царство очакваше 40 години наказание заради нечестията си. Господ каза чрез пророка: «Легни на дясната си страна и носи беззаконието на Юдовия дом 40 дни. По един ден ти определих за всяка година». Този принцип «ден за година» има важно значение при тълкуване на елемента време в пророчеството за 2300 денонощия и в периода от 1260 дни, означаван различно като време, времена и половин време, 42 месеца, 1260 дни и 3 дни и половина. Към страница 43, ред 21. Фалшифицирани писания. Сред документите, приемани сега обикновено за фалшифицирани, най-важни са дарението на Константин и псевдо-исидорските декрети. Дарението на Константин е традиционно прилаганото още от средните векове име на документа, за който се смята, че е обращение от Константин Велики до папа Силвестър I. Намерен е за първи път в един парижки манускрипт, вероятно от началото на 9 век. От 11 век насам се използва като мощен аргумент в полза на папските претенции, а по-късно от 12 век насам е бил обект на разгорещени спорове. В същото време, като се споменава, че е възможно да се гледа на папството като на междинна форма между първоначалната и средновековната Римска империя и по този начин да се оформи теоретична основа, за да се продължи приемането на римските закони и в средните векове, документът е имал немалко влияние върху светската история. Аргументите в Донасион имат схоластичен характер и възможността да бъде фалшифицирано не бе споменавана, докато се появи историческата критика през 15 век. Николас от Куза бе първият, който стигна до заключението, че Константин никога не е правил такова дарение. Лоранцо Вала в Италия даде блестящо доказателство за неговата фалшивост в 1450 година. Продължение обаче на още цял един век, вярата в Донасион и фалшивите декрети е била поддържана жива. Например, отначало Мартин Лутер е приемал тези декрети, но скоро казал на Ек: «Отхвърлям тези декрети» и на Спалатин: «Той, папата, своите декрети изопачава и разпъва Христос», т.е. истината. Смята се за установено, че дарението е първо фалшификат, второ дело на един човек или период. Трето, фалшификаторът се е ползвал от по-стари документи. Четвърто, фалшификацията датира от около 752 и 778 година. Що се отнася до католиците, те са изоставили защитата на автентичността на документа с църковни летописи на Барониус през 1592 година. При цитиране на факти относно въпроса кога и от кого е бил фалшифициран Константиновият дар, М. Гослен, директор на семинарията Свети Сулпиц, Париж, казва: «Макар този документ да е безспорно фалшифициран, мъчно е да се определи с точност датата на неговото измислене». М. де Марса, Муратори и други учени критици са на мнение, че е съставен в 8-то столетие преди царуването на Карл Велики Муратори. Освен това предполага, че документът може би е повлиял на монарха и на Пипин да бъдат тъй великодушни към Великия престол. Споменатите текста фалшиви писания включват също така и псевдоисидорските декрети, заедно с някои фалшификации. Псевдоисидорските декрети са измислени писма, приписвани на ранните папи, от Клемент, 100 години след Христа, до Григорий Велики, 600 години след Христа, инкорпорирани в един сборник от 9 век, който претендира, че е бил създаден от Исидор Меркантор. Името псевдоисидорски декрети се въвежда от научната критика през 15 век. Псевдоисидор е взел за основа на фалшификациите си сборник от действащи закони, наречен Хиспана Галика Аугусто Дуненсис. По този начин е намалил опасността да бъде разкрит, тъй като сборниците с канони били съставени често чрез добавяне на нов материал към стария. Така фалшификацията, инкорпорирана към истински материал, изглежда по-малко очевидна. Фалшивостта на псевдоисидорските фабрикации сега се приема неоспоримо, тъй като е доказана чрез вътрешни доказателства, изследване на източниците, използваните методи, както и факта, че материалът е бил непознат до 852 година. Историците са съгласни, че 850 или 851 година е най-вероятната дата за съставянето на сборника, тъй като документът е цитиран най-напред в Адмонитио от сборника от църковни укази на Кверси от 857 година. Авторът на тези фалшификации е неизвестен. Възможно е да произлизат от новата агресивна църковна партия, образувана в 9 век в Реймс, Франция. Прието е, че епископ Хинкмар от Реймс е използвал декретите при детронирането на Ротат от Солсон, който в 864 година ги е занесъл в Рим и ги е положил пред папа Николас I. Сред защитаващите тяхната автентичност били Николас от Куза, 1401-1464, Шарл Дюмолен, 1500-1566 и Джордж Касендер, 1513-1564. Неоспоримо доказателство за тяхната фалшивост е дал Давид Блундел, 1628 година. Относно датата на псевдоисидорските папски постановления, ученият католически историк М. Лабе Флюри в своята Еклестиастикал Хистори казва, че те са се появили към края на 8-то столетие. Пишейки към края на 17-то столетие, той казва: на тези фалшиви папски постановления се гледаше като на автентични в продължение на 800 години. В последното столетие с голяма мъка се отказаха от тях. Вярно е, че сега надали има някои, макар малко наставени в тези работи, да не признават, че папските постановления са фалшиви. Към страница 44, ред 6 отдолу, чистилище. Жозеф Фаади Бруно описва чистилището така. Чистилище е състояние на страдания след този живот, в което биват задържани за известно време душите, отиващи си от този свят, след като смъртните им грехове са били простени, така че са освободени от вечна мъка. Но за сметка на простените смъртни грехове имат да плащат още някой дълг на временно наказание. В чистилището биват задържани напускащите този свят души, виновни само за простими грехове. Страданията в чистилището са извънредно големи. Рядко би се срещнал толкова чист възрастен човек, че да може да отиде направо в небето, без да мине през чистилището. Затова имайте съчувствие към умрелите и облегчете състоянието им. Това се постига чрез молитви, дарби, литургии, пост, милостини и други небожни дела, чрез които се намалява наказанието в чистилището. Към страница 45, ред 6, индулгенции. Отпущане или в по-широк смисъл опрощаване на греховете и наказанията за тях, а в по-тесен смисъл обикновено опрощаване на временните наказания за греха, все едно дали в този живот или в чистилището, и то въз основа на изобилните заслуги на Христа и на Неговите светии. Дори Триентският събор настояваше за премахването на търговията с опрощаването на греховете и затова реши заедно с това да премахне и всички позорни дела. За практическото приложение на доктрината за индулгенциите през периода на реформацията, виж един документ от Х.К. Ли, озаглавен «Индулгенциите в Испания» и публикуван документи на Американското общество по църковната история, том 1, страница 129-171. стойността на тези сведения, които хвърлят светлина по въпроса, доктор Ли казва в началото на параграфа. Необезпокоени от борбата, бушуваща между Лутер и доктор Ек и Силвестър, Испания продължи спокойно да следва стария и оттъпкан път и да не снабдява с неоспорими официални документи, които ни дават възможност да изследваме въпроса в чистата светлина на историята. Към страница 45, ред 15. Литургията. Литургията, според католическото учение, е неизчерпаемият източник, от който изтичат всички милости, които ние можем да получаваме в католическата черква. Мьолер обяснява в своята католическа символистика. Христовата жертва на кръста е само една част от цялото изкупително дело. Недостигащото се попълва чрез жертвената литургия, която се извършва от свещеника, както за неговите лични грехове, така и за греховете на присъстващите и на всички вярващи християни, живи или умрели. Към страница 51, ред 16. Съботата сред валденците. Има автори, които поддържат, че пазането на седмия ден, съботата, е било всеобща практика сред валденците. Тази концепция води началото си от източници, описващи на оригинален латински език, как валденците пазят «Dies Dominicalis» или «Господния ден», неделята. Чрез практика, датираща от времето на реформацията, думата неделя е била превеждана събота. Но има исторически доказателства за пазане на седмия ден, съботата, сред валденците. Доклад за инквизиция на някои валденци от Моравия в средата на 15 век свидетелства, че сред валденците не малцина наистина пазят съботата заедно с юдеите. Към страница 160. Забрана за четене на Библията във Франция. Папството, за да разпространи властта си над християнството, се опита да наложи богослужението на латински език и на непознаващите този език народи. Папа Йоан VIII в едно писмо до Методий в 879 година забрани употребата на славянски език в литургията. А на молбата на Бохемския херцог Братислав за всеобщата свобода на славянското богослужение в 1080 година, папа Григорий VII отговори, че не можел да удовлетвори тази молба, понеже на всемогъщия Бог било угодно по всички места Святото писание да останало непознато, да не би, когато станало разбираемо за всички, да изпаднало в презрение, или пък да бъдело фалшиво разбрано от простите хора и да ги въвлечало в заблуда. Но когато в 12-то столетие валденците получиха Святото писание на матерния си език и почнаха да го четат с нова ревност и да го разпространяват между народа, папа Инокентий III, посланието си до епископа от Мец в 1199 година заяви, че макар желанието да се четат и изучават божествените писания да не е за осъждане, а много повече за препоръчване, все пак тяхното четене не може да се допусне. От 1229 година съборът в Тулуза издаде заповед, според която на миряните не се позволяваше да притежават книгите на Стария или Новия Завет, освен ако някой иска да има за упражнение в молитва псалтира или молитвеника, или молитвите на Света Мария, но и те непреведени на говорим народен език. Притежанието на Стария и Новия Завет на романски език, преведени от валденците, бе отказано на миряните и от събора Тарагона, 1234 година. Който притежавал такива книги в разстояние на 8 дни от публикуването на заповедта, трябвало да ги предаде на местния епископ, за да бъдат изгорени. Който не направил това, бил той свещеник или мирянин, щял да бъде обвинен в еретичество. В 1486 година архиепископът Бертолд от Майнц заявил, че немският език не бил пригоден да изразява дълбоките религиозни истини. Забраната относно четене на Библията бе подновена и наложена по-строго спрямо енсенизма, реформаторското движение във Франция, особено след появяването на френския превод на Новия Завет от отец Кеснел, Париж, 1693, с обяснение, че Библията е дадена за всички християни, че им е полезна и дори необходима. На тези учения се противопостави Клемент XII в известната бул Унигентус от 1713 година със 101 възражение, в които не само изречения от Кеснеловия Нов Завет, но и такива, които се намират почти буквално в Святото Писание, бяха осъдени като връх на всичко лошо. След големи борби на езуитите се отдаде да прокарат в парламента исканията си във формата на държавни закони. Към страница 163, ред 13. Езуитство. Доклад за произхода, принципите и намеренията на обществото на Исуса е даден накратко от членове на този орден в един труд, озаглавен «Concerning Jesus», издаден от преподобния Джон Герард и публикуван в Лондон 1902 година. В този труд се казва: «Централната пружина на цялата организация е дух на пълно послушание. Нека всеки, пише свети Игнатий, увери себе си, че живеещите с послушание трябва да се оставят да бъдат движени и ръководени от Божественото провидение посредством своите началници, също тъй, като че са мъртво тяло, което може да бъде закарано навсякъде, и с което човек може да стори каквото желае, или като старческата яга, служеща на всеки, чието ръце е, както той желае». Това абсолютно подчинение е облагородено посредством мотива си и трябва да бъде, продължава оригиналния текст, бързо, радостно и постоянно. Религиозният послушник извършва радостно всичко, което началниците му, предвид общото благо, са му поверили, като знае сигурно, че с това вярно хармонизира с божествената воля. Към страница 185, ред 26. Усилия за укриване и унищожаване на Библията. Относно продължителните усилия на Франция да потъпчат Библията, предимно издания на езика на обикновения народ, Галсен казва: «Тулузският указ от 1229 година, установил инквизиционния съд против всички читатели на Библията в простонароден език, беше указ на огън, кръвопролитие и опустошение». В третата, четвъртата, петата и шестата си глава той предписва пълно унищожаване на къщите, скромните скривалища и даже подземните убежища на хора, провинени, че притежават писанията. Такива трябва да бъдат преследвани по горите и земните ровове. Тези път, които им дават подслон, трябва да бъдат строго наказвани. В резултат Библията бе забранена навсякъде. Тя изчезна, като да бе под земята. Тя слезе в гроба. В продължение на 500 години указите бяха последвани от безчетни наказания, при които кръвта на светиите се проливаше като вода. За особените усилия, полагани за унищожаването на Библията през господството на терора през 1793 година, след Христа, доктор Лоример казва: «Където и да се намереше Библия, можеше да се каже, че ще бъде преследвана до смърт». Няколко знаменити коментатори тълкуват убиването на двамата свидетели в 11-та глава на Откровението с общото подписване за унищожаването на книгите от Стария и Новия Завет във Франция през този период. Тулузският събор, проведен срещу албигойците по времето на кръстоносните походи, заповядваше: «Забраняваме на миряните да притежават копия от Стария и Новия Завет. Забраняваме им най-строго да притежават горните книги на народен език. Лордовете на областите внимателно да претърсват жилищата, колибите и лесовете за ереси, като даже и подземните им убежища трябва да бъдат заличени от земята». Тази язва е взела такива големи размери, че някои са си назначили собствени свещеници, и дори някои евангелисти, изкривили и изопачили истината, са направили нови евангелия за собствените си цели. Проповядването и обяснението на Библията е абсолютно забранено за обикновените църковни членове. Съборът Тарагона заповядвал: «Никой не може да притежава книгите на Стария и Новия Завет на романски език. Ако някой ги притежава, трябва да ги върне на местния епископ в срок от 8 дни след влизането на настоящия указ в сила, за да бъдат изгорени, да не би някой духовник или мирянин да бъде заподозрян, докато се очисти от всякакво подозрение». На Константския събор през 1415 година Уиклиф бе посмъртно осъден от Арундел, кентърберийски архиепископ, като онова чумно заразително зло на проклета ерес, което измисли нов превод на писанията на своя майчин език. Опозицията срещу Библията от страна на Римокатолическата църква е продължавала през столетията и е нараствала особено по времето на основаването на библейските дружества. На 8 декември 1866 година папа Пий IX в своята енциклика «Куанта Кура» е публикувал конспект от 80 заблуди под 10 различни заглавия. По четвъртото заглавие намираме изброени «Социализъм», «Комунизъм», «Нелегални общества», «Библейски общества». чуми от този вид трябва да бъдат унищожавани по всички възможни начини. Към страница 194, ред 5. Масите и привилегированите класи. По този въпрос доктор Филипсон пише: след като се описва мизерията на народните маси, пише се за управлението на Луи 14. Във външната и във вътрешната политика системата на Луи най-после претърпя крушение и предизвика само реакция. Почти същият бе случаят и в църковната политика. Тъй дълго преследваната и потискана от него свобода на съвестта се издигна отново в образа на енсенизма, без този път да може да я унищожи. Дори това да беше единственото нещо, което безпокоеше царя на смъртното му легло, все пак неговото предчувствие не го лъжеше. Янсенизмът стана опасен фермент на опозицията против съюзеното с папството царство. И тъй религиозните преследвания на Луи донесоха в изобилие горчиви плодове за него и неговите последователи. Към страница 196, ред 2, от Плата. Събранието на 27 май 1792 година наложи да се интернират всички свещеници, които отказаха да дадат клетва. По заповед на надзирателния съвет на комуната, недалите клетва свещеници бяха арестувани и хвърлени в затвори, които те пасеха за избиването на масите. После следва докладът за екзекутирането на 22 свещеници. Други 130 свещеници, между които един архиепископ и двама епископи, бяха погубени в разстояние на 2 часа. Ужасни клането бяха извършени между осъдените на работа в галерите. Резултатът от едно окръжно от членовете на надзирателния съвет бе подобни клането в много градове на Франция. Към страница 198, ред 11-23. Разпространението на свещеното писание. В 1804 година, според думите на Уилям Кантон от Британското и чуждестранното библейско дружество през 1804 година, броят на разпространените в света библии, манускрипт и печат, включително разните издания във всяка страна, е бил изчислен на не повече от 4 милиона. Различните езици, на които са били написани тези 4 милиона, включително мъртвите езици, като мезоготическия на Офил и англосаксонския на Беде, са били изчислени на около 50. 100 години по-късно, в края на първата си 100 годишнина, британското и чуждестранното библейско дружество е могло да докладва общо разпространение на библии, евангелия и части от тях, като 186 680 101 броя. Сбор, който през 1910 година е порасъл с още 220 милиона копия, написани на около 400 различни езици. Американското библейско дружество докладва, че от 1816 до 1955 година са разпространени 481 149 365 библии, евангелия и части от Библията. Към тази цифра могат да се прибавят и повече от 600 милиона библии и части от тях, разпространени от британското и чуждестранното библейско дружество. Само през 1955 година американското библейско дружество е разпръснало по целия свят общо 23 милиона 819 хиляди 733 библии, евангелия и части от Библията. Към тези общи цифри трябва да се прибавят милионите копия библии и части от тях, в много езици, разпространявани от други библейски дружества и различни търговски представителства. Американското библейско дружество, най-голямата дъщеря на британското дружество, докладва през първите 94 години от своята работа общо разпространение от 87 296 182 копия. От разни търговски къщи се печатат годишно около 6 милиона библии. Тази цифра, прибавена към Съединените производства на библейските дружества, дава общо годишно обращение от повече от 15 милиарда копия. Библията, цяла или в части, е била отпечатана през 1955 година на 1092 различни езика. Работата по превеждането и на нови езици продължава усилено и постоянно се прибавят нови преводи. Писанията, като цяло или части от тях, са отпечатани до декември 1955 година на 1092 езика и постоянно се прибавят нови езици. Към страница 193, ред 23, чуждестранни мисии. Мисионерската активност на първата християнска църква не можа да бъде повторена чак до днешните времена. Около 1000 години след Христа тя буквално замря и бе последвана от военните кампании на кръстоносните походи. Ерата на реформацията виждаше малко мисионерска работа пред себе си, освен от страна на първите езуити. Съживлението на набожността роди някои мисионери. Делото на Моравската църква през 18 век бе забележително и бяха образувани някои мисионски общества от британци за работа в колонизираната Северна Америка. Но голямото възраждане на чуждестранната мисионерска дейност започна около 1800 година във времето на края, Даниил 12:4. През 1792 година бе образувано Баптистското мисионско общество, което изпрати Кари в Индия, основал там мисията Севънпор. През 1795 година бе организирано Лондонското мисионско общество и през 1799 година друго мисионско общество, станало през 1812 година Църковно мисионско общество. Кратко време след това бе образувано Уеслевото мисионско общество. През 1800 година след Христа, преобладаващото мнозинство християни бяха потомци на спечелените за християнството преди 1500 години след Христа. Сега, в 19-то столетие, настъпи по-нататъчна експанзия на християнството. Не се навлезе в първи път в толкова много континенти или главни страни, както в предшестващите три столетия. Това е било невъзможно, защото по всички по-големи земни масиви на планетата, с изключение на Австралия, сред всички по-многобройни народи и във всички области със силно развита цивилизация, християнството бе въведено преди 1800 година. Сега бяха превзети нови крепости в области и сред народи, които не бяха засегнати досега. Едно безпрецедентно разширение както на по-новите, така и на по-старите основи, а също така и на влизане на християнството в много от онези страни, острови, народи и племена, които преди това не са били отворени за него. Разпространението на християнството през 19 век се дължи главно на ново избухване на религиозен живот, излъчващо се от християнския порив. Никога, през което и да било съответстващо по продължителност време, християнският порив не е предизвиквал възникването на толкова много нови движения. Никога не е имал такива големи последици върху народите на Западна Европа. Именно от тази изобилстваща енергия произлезе мисионерското предприятие, така увеличило през 19 век числената сила и влиянието на християнството. Г. П. Фишер в своята история на християнската църква описва началото на мисионското движение, развило се през последните години на 18-то столетие, блестяща ера на мисионска дейност. След основаването на Баптистското мисионско общество, 1792 година, Скари, като негов пръв мисионер на Лондонското мисионско общество, 1795 година, и на Църковното мисионско общество, бе основано и Уеслевото мисионско дружество. Скоро пламъците на мисионското въодушевление проникнаха и в други страни. В Америка, Германия, Холандия, Швеция, Норвегия, Дания, Франция, Австралия се появиха много мисионски дружества. Доктор А. Т. Пирсон обявява в едно списание от януари 1910 година. Преди половин столетие Китай, Манджурия, Япония, Корея, Турция, Арабия и даже огромния континент Африка спряха. Те бяха отделени, заключени в клетката на уединеност и изоставеност. Централна Азия, както и Централна Африка, бяха сравнително неизследвани. Много страни, дългата окупация на царството на Сатана бе необезпокоена от нищо. Папските страни бяха толкова неверотърпими, колкото и езически. Италия и Испания хвърляха в затвор всеки човек, който би се осмелил да продаде някоя Библия или да проповядва Евангелието. Франция бе безбожна. Германия бе пропита от рационализъм. Голяма част от мисионското поле вратите бяха затворени и заключени. Навсякъде промяната бе тъй явна и радикална, че за някой внезапно възкръснал от средния период на миналото столетие, светът би бил неузнаваем. Този, който държи ключовете на двукрилата врата, е отключил и отворил вратите на вестителите на кръста във всички страни. Даже във вечната столица, където преди половин столетие всеки посетител трябваше да остави Библията си извън стените й, сега тя се разпространява свободно. Към страница 226, ред 8 и страница 228. Пророчески дати. Свързаните с пророческите периоди от Даниил, 8 и 9 глава, исторически хронологични факти и многото доказателства, които явно сочат годината 457 след Христа, като точно време, от което трябва да започне пресмятането на тази пророческа верига, са ясно изтъкнати от много изследователи на пророчествата. Към страница 231, ред 9 отдолу, падането на Отоманската империя. Ударът на мюсулманска Турция върху Европа след падането на Константинопол през 1453 година бил така тежък, както и катастрофалните завоевания над Източната Римска империя от мюсулманите сарацини век и половина след смъртта на Мохамед. През епохата на реформацията Турция бе постоянна заплаха на източните порти на християнския свят. Трудовете на реформаторите са пълни с порицания към турската мощ. Християнските писатели от тогава са били винаги загрижени от ролята на Турция в бъдещи световни събития и различни коментатори на пророчеството са виждали турската мощ и нейния упадък като предсказани в писанието. Относно споменатата глава за пророчеството «Час, ден, месец, година» като част от шестата тръба, Джосая Лич изработил едно приложение на периода на това пророчество, според което приключването на турската независимост трябва да стане през август 1840 година. Възгледът на Лич може да се намери цялостно изложен в неговия труд «Вероятността за второто идване на Исус Христос през 1843 година», публикуван през юни 1838 година. В обращение към духовенството, публикувано през пролетта на 1840 година, второ издание с исторически данни в подкрепа на достоверността на предишните изчисления на пророческия период, разширен до падането на Отоманската империя, бил публикуван 1841 година. Към страница 250, ред 14. Далеко простиращото се влияние на Бенгел. То ни е представено чрез един добър пример. Онази от неговите книги, която остава ценна завинаги, за всеки изследовател на Библията, и днес още е мина за най-скъпоценни златни зърна. Неговият тъй наречен указател дава едно обяснение на целия Нов Завет. Тази книга е била радостно приета от всички обичащи Словото Божие. Към страница 256, ред 3. Дрехи за възнасяне в небето. Легендата, че адвентистите са били приготвили дрехи да посрещнат Господа във въздуха, е съчинена от подиграващите се на това дело. Тя бе разпространена така ревностно, че мнозина повярваха в нея, но едно грижливо разследване показа неистинността й. В течение на много години бе обявено голямо възнаграждение за онзи, който би доказал истинността на твърдението, но не може да се представи нито едно доказателство. Никой, обичащ явлението на Господа, не беше тъй невежа относно ученията на Святото Писание, че да се приготви за случая дрехи. Единствената дреха, от която светиите ще се нуждаят, за да се явят пред Господа, е Христовата правда. Към страница 256, ред 13 отдолу. Пресмятаното на пророческото време, хронологията на пророчеството. Доктор Джордж Буш, професор по еврейска и ориенталска литература в Нью-Йоркския университет, писа в едно писмо до Уилям Милър. По мое мнение, не трябва да се отправя упрек нито към вас, нито към вашите приятели, че сте посветили толкова много време и внимание да е изучаването на хронологията на пророчеството и сте положили толкова труд, за да определите началната и крайната дата на неговите големи периоди. Ако тези периоди са действително дадени от Светия Дух в пророческите книги, без съмнение това е било с цел да бъдат изучавани и, вероятно, в края на краищата напълно разбрани. И никой човек не трябва да бъде обвиняван самонадея на глупост, ако с благоговение прави опити да върши това. Като приемате, че един ден, пророческо време, представлява една година, аз вярвам, че вие се основавате на най-здравия възможен екзегесис, а също сте подкрепени и от известните имена на Амит, Исак Нютон, епископ Нютон, Кърби, Скот, Кейт и много други, отдавна дошли до същото в основата си заключение по този въпрос. Всички те са съгласни, че главните периоди, споменати от Даниил и Йоан, изтичат всъщност в тази ера от световната история. И странна е логиката, която иска да ви убеди в ерес, че в действителност поддържате възгледите, изложени вече във вестите на такива изтъкнати богослови. Вашите постижения в тази област на изследване не ме поразяват с резултатите си като нещо необикновено, така че да повлияят на разбирането на истината или на дълга. Вашата грешка, доколкото схващам, лежи в другата насока, а не във вашата хронология. Вашата грешка е изцяло по отношение естеството на събитията, които трябва да станат при изтичането на тези пророчески периоди. Това е главното и същността на вашето заблуждение. Към страница 297, ред 15, отдолу. Една тройна вест. Откровение 14 глава, 6-7, предсказва разгласяването на първата ангелска вест. Тогава пророкът продължава. И един друг ангел, втори, следващи изподире и казваше. Падна великият Вавилон, великият град. И друг, трети ангел вървеше подир тях. Преведената тук дума съследваше в оригиналния текст означава буквално вървеше с него, придружаваше го, както я посочват и всички речници. Това е същата дума, употребена в Евангелието от Марко 5:24. И той отиде с него, и едно голямо множество вървеше подире му, и хората го притискаха. Употребена е и там, където се говори за 144 000 изкупени. Те са, които следват агнето, където и да отива. Откровение 14:4. На тия две места значението на думата е ясно. Придружавам някого, вървя в компания с. Също е и в Коринт 10:4, където четем, че Израилиевите чада пиеха от една духовна канара, която ги придружаваше. Тя е преведена от същата гръцка дума и значението е вървеше с тях. Виждаме, че смисълът на Откровение 14:8-9 не е, че вторият и третият ангел следват първия по време, но че вървят заедно с него. Трите вести са всъщност една тройна вест. Те са три вести само според реда на възвестяването, но след като са се появили, вървят заедно и са неделими. Към страница 393, ред 13 отдолу. Етиопската църква и в съботата. Само до преди известно време Коптската църква в Етиопия спазваше съботата. През цялата своя история етиопските християни са пазили също така и неделята. Честването на тези дни е било отбелязвано със специални служби в църквите. Но съблюдаването на седмия ден, събота, е престанало всъщност съвременна Етиопия. Към страница 409, ред 13. Отричане на достъпа до Библията. Тези изявления са излезли от перото на Елена Г. Вайт 1884 година. Издателите отбелязват, че решението на Втория Ватикански събор по отношение на Библията е: трябва да се осигури лесен достъп до писанието за всички верни християни. Уолтър М. Абот, издание «Догматични постановления по отношение на Божественото откровение», глава 6, статия 22, документи на Ватикан 2, страница 125, Ню Йорк, Хердер и Хердер, 1966. На изучаването на Библията от миряните е наблегнато твърде малко догматичните постановления по отношение на Божественото откровение, предназначени главно за изучаване на духовенството и учените. Член 21 също трябва да се отбележи. Той твърди, че църквата винаги е гледала на писанието заедно със светото предание, като на върховно правило за вярата и винаги ще гледа така.